Evenimentul învierii Domnului Iisus Hristos nu ține cont de calendar. Știm că El a fost primăvara. Celebrăm învierea Domnului nostru Iisus Hristos în fiecare duminică. Amin? Așa ar trebui să fie. Nu după calendar, nu odată. Ăsta e momentul în care noi am înviat din morți. Era mort, cum spune Tatăl Fiului Risipitor, Fiul meu era mort și a înviat. Și din ziua în care am înviat, noi ar trebui să celebrăm în fiecare zi din viața noastră învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Hai să privim la textul acesta. Știu că știm textul acesta foarte bine. Vreau să vă spun că titlul mesajului meu este Reacții la mormântul gol. Dar când mă gândesc bine, toate reacțiile din prima zi au fost, într-un cuvânt, de necredință. Numai că, în final, reacțiile s-au schimbat a unora. Din necredință în credință. Iar a unora au rămas la necredință. Trist este că reacțiile rămân aceleași. De 2000 de ani, reacțiile rămân aceleași. Așa că vă invit astăzi să privim la această primă zi a învierii. Și aș vrea să vedem cum a reacționat oamenii la vestea că mormântul este gol. Și că cel mort în 3 zile a înviat. Hai să vedem primul lucru în textul nostru. Apariția femeilor la mormânt. În textul nostru, noi am citit, Evanghelistul Matei ne spune că 2 dintre femei s-au dus la mormânt. Maria Magdalena și Maria, soția lui Cleopa. Ele s-au dus la mormânt. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deși celelalte evanghelii, sau Marcu și Luca, ne spun că au fost mai multe, 3 sau chiar mai multe. Asta nu înseamnă o contradicție, dragii mei, ci probabil că au venit în grupuri separate acestea și au sosit la mormânt la timp relativ scurt una după alta. Dacă privim la text, ni se spune despre ele că toate erau triste, erau înfrânte și descurajate. Chiar Maria Magdalena și cu Maria, soția lui Cleopa, asistasele la răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și cum înmormântarea Domnului Iisus Hristos se făcuse în grabă, la sfârșitul zilei sabatului, sigur că probabil acesta era motivul pentru care ele au venit în prima zi a săptămânii, dis de dimineață, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, putem spune despre femeile acestea prima afirmație că unele au venit să vadă doar mormântul. Iată, recitim versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Aceste femei, deci, asistaseră la răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și probabil că aleseseră să vină dis de dimineață la mormânt doar ca să se liniștească, doar să se asigure că totul era în ordine la mormântul Domnului nostru Iisus Hristos. În sfârșit, oricare ar fi fost motivul, textul ne spune că au venit să vadă mormântul și noi credem acest lucru. Oricum, nu au venit clar să-L vadă pe Iisus înviat. Acesta era, de fapt, ultimul lor gând. Erau atât de triste, erau atât de descurajate, că nici prin gând nu le trecea lucrul acesta. Altele au venit să îmbălsămeze trupul. Iată, Marcu, capitolul 16, versetul 1 și Luca 24, cu 1, ce ne spun. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. și Luca 24:1, în ziua din tâia săptămânii, femeile acestea și împreună cu altele au venit la mormânt dise dimineață și au adus miresmele pe care le pregătise. Deci Marcu și Luca ne spun că femeile au venit cu miresmele ca să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos. Deci nici ele n-au venit cu gândul că o să-L vadă pe Iisus Hristos înviat. Au venit să facă ultimul lucru pe care îl puteau să-L facă pentru Domnul lor. Să ungă trupul cu miresme și, bineînțeles, spuneau, este ultim lucru pe care îl putem face pentru El. Sau este ultima slujire pe care o putem face pentru Iisus Hristos. Dintre ele, Maria Magdalena se pare că a venit să plângă. Iată Ioan 20, la versetul 11 la 13, spune așa. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus. Unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Deci, probabil că și Maria sosise, Magdalena sosise la mormânt când celelalte femei plecaseră. Și ea nu putea să plece. Sigur, ea datora mult Domnului Iisus Hristos. Știm de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a eliberat-o de 7 duhuri. Așa ne spune Marcu, capitolul 16, cu versetul 9. De atunci, viața ei s-a schimbat din temelii și ea îl iubea pe Domnul Iisus mai mult decât își iubea propria ei viață. De aceea ea este prezentă în toate evenimentele legate de suferința, de moartea, de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și iată, acum și vizita asta matinală la mormânt. În Matei 27:59, ni se spune, practic cu versetul 61, iertați-mă, 27:61, iată, Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și se deau în fața mormântului. Deci ea a asistat și atunci când Simon i-a pus trupul în mormânt. Probabil și de aceea a fost și prima care l-a văzut la înviere, sau înviat, mai corect spus. Iată femeia aceasta, spune în Marcu 16:10, ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Observat? Deci, reacția generală a tuturor, a femeilor, și apoi ulterior a ucenicilor care au auzit despre faptul că Iisus este viu, a fost una de necredință. Știm că Maria Magdalena îl iubea pe Iisus mult, tocmai pentru că el făcuse așa de mult pentru ea, eliberând-o din robia demonilor. Dar în dimineața aceea tristă și pentru ea, venise, era tristă, așa am spus, și era frântă, venise să se închine lui Dumnezeu, să-i mulțumească, chiar dacă nu înțelegea ce se întâmplase cu Domnul ei. Vreau să vă spun ceva ca aplicație. Ce lecție minunată ne poate învăța pe noi această Marie Magdalena, sau din Magdala? În primul rând, observați că ea întotdeauna căuta să fie în prezența Domnului Iisus Hristos tot timpul. Indiferent de circumstanțele pe care Domnul Iisus trecea, că erau bune sau că erau rele. Și ce înseamnă asta? Că ea cu adevărat îl iubea pe Domnul Iisus Hristos. Suntem oare noi credincioși și în vremuri bune ca și în vremuri rele? Credeți că Maria Magdala înțelegea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos? Categoric nu înțelegea. A plecat, a fugit, s-a depărtat? Nu, dimpotrivă. Ea era totdeauna aproape de Domnul Iisus Hristos. Și probabil că de aceea, când vezi o astfel de credincioșie, probabil că și de aceea ea a avut prima răspunsuri. Ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos? Probabil că de aceea Dumnezeu i-a dat și harul acesta, să fie prima ființă umană care să găsească răspunsul, prima care să creadă că, într-adevăr, Iisus este viu. Și întotdeauna, vedeți, El se descoperă inimilor care ard pentru Salvatorul înviat. Și ea este o dovadă pentru noi. Și este o provocare. Și este o încurajare pentru noi. Indiferent de ceața în care ești. Indiferent de lucrurile pe care nu le înțelegi și nu le pricepi. Fii aproape de Domnul. Pentru că El îți va răspunde. Deci, cine a descoperit mormântul gol? Femeile. Femeile credincioase lui Iisus. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, așa ne spun toate Evangheliile. În dimineața învierii era, deci, în jurul mormântului destulă agitație. Am văzut, pe de-o parte, tristețea, disperarea, dar, în același timp, și dragostea și credincioșia lor față de Iisus. Dar, se pare că înaintea femeilor a fost altcineva. Un înger ne spune o evanghelie, evanghelia aceasta, Matei, că am citit-o, altele ne spun că au fost doi îngeri și așa mai departe. Deci, altcineva a vizitat mormântul. Deci, hai să mergem mai departe și să vedem activitatea îngerilor. Femeile și-au făcut apariția la mormânt, dar se pare că înaintea lor mormântul a fost vizitat de cineva, de îngeri. Dacă omenirea a trimis la mormânt în dimineața învierii doar femei, neavând bărbați disponibili, emisarii cerului au fost însă înainte de om la mormântul gol. Dacă femeile au venit doar să plângă la mormânt, să aducă un ultim omagiu, doar să se împace cu gândul morții Domnului Iisus Hristos, îngerii însă au venit cu o veste mare din cer. Vestea bună a învierii sale. Hai să vedem activitatea îngerilor în relatările evanghelișilor în dimineața învierii. Care era slujba lor? Să dea la o parte obstacole. Și exista un singur obstacol mare în inima ucenicilor și a femeilor. Necredința. De aceea au venit îngerii. Hai să privim. Matei 28:2 ne spune: și iată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, că un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăbălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Deci primul obstacol care, pentru ce au venit îngerii, să dea la o parte obstacolul acela al pietrei, să dea piatra la o parte. Știm că pe drum femeile se gândeau: La cine le va da lor piatra aceea la o parte, la mormânt, ca ele să poată intra în mormânt și să îmbălsămeze trupul? Iată ce spune Marcu 16:3-4. Femeile ziceau una către alta: cine va prăvâli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Piatra reprezenta moartea. Tot ce puteau face puterile răului era să-L pună pe Iisus sub piatra mormântului, să-L pună în acel mormânt și să sigileze mormântul cu acea piatră. E adevărat, care nu putea fi dată ușor, că trebuia mai mulți oameni, mai mulți bărbați să facă lucrul acesta. Piatra de pe mormânt reprezintă sfârșitul unui om. Cei ce l-au răstignit când au pus piatra pe mormânt au zis: s-a sfârșit cu ea. Așa au crezut ei. Dar s-au înșelat. Dragii mei, Dumnezeu și-a trimis îngerul să dea piatra la o parte, nu să-L scoale din morți pe Domnul Iisus Hristos. El era plecat de mult de acolo. El să dea piatra aceea pentru femei și pentru ucenici la o parte. Primul obstacol în calea necredinței lor a fost piatra dată la o parte. Eu nu știu cum se numește piatra ta. Nu știu. Ține minte. Dumnezeu este cel ce are posibilitatea să dea piatra la o parte. Nu poți tu, te înțeleg. Cere-i ajutorul și el va găsi slujitor, un slujitor al său. Și îngerii sunt slujitorii lui, în cazul nostru. Să dea la o parte piatra. Și poate îți va da chiar ție puterea să dai la o parte piatra. Al doilea obstacol au fost ostașii, pasnici, soldați, în sfârșit, indiferent ce traducere folosești, care erau acolo să păzească mormântul. Ca să ajungă la mormânt, trebuia să dea la o parte piatra și apoi trebuia să treacă de cordonul soldaților, de cordonul ostașilor. Iată, Matei 27:62. Cine mai auzi ca mormântul unui om mort să fie păzit? A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții ce mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. Dă poruncă, deci, ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i pure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat i-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetuind piatra și punând strajă. Nu vi se pare cel puțin ciudat următorul lucru, dragii mei, că dușmanii lui Iisus cunoșteau mai bine afirmațiile lui Iisus, făcute înainte de moartea sa, decât proprii săi ucenici. Nu vi se pare cel puțin ciudat când auzi pe buzele necredincioșilor că știu mai bine Scripturile decât cei ce pretind să fie copii ai lui Dumnezeu și care ar trebui să cunoască Scripturile? Deci, da? Ba da. Deci, ostașii aceia au fost puși acolo ca să fie un obstacol de netrecut pentru ucenici. Dar când au apărut îngerul din cer, soldații au căzut ca și paralizați, inerți, ci că privirea lui era ca și focul și îmbrăcămintea albă. Și dacă citim textul, au căzut, așa cum spune, ca morți în înregistrarea Matei. Iată, primul obstacol dat la o parte. Iată-i pe soldați în poziția culcat sau somn de voie. Și iată-le având posibilitatea să se ducă în mormânt. Dar mai exista un obstacol. Și probabil că cel mai mare era în inimile lor, a femeilor. Ce au făcut îngerii? N-au rezolvat numai primul, piatra și soldații. A mai avut să dea un obstacol de inima lor. Le-a adus aminte sfinților de cuvintele lui Iisus. Dragii mei, se pare că credinciosul are o memorie scurtă. Să știți că memoria noastră ne joacă multe figuri. Eu văd asta. Mai știu și altora. Dar vreau să vă spun, sunt lucruri esențiale pe care nu avem voie să le uităm. Și iată îngerii sunt nevoiți să le aducă aminte ce Domnul Iisus Hristos le-a spus. Iată. 28:5, Matei 28:5. Prima dată le aduce aminte de trecut îngerul. Dar îngerul a luat cuvânt și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Cu siguranță că femeile acestea nu puteau să uite răstignirea lui Iisus. Cine ar fi asistat la o asemenea scenă și să nu o memoreze atât de bine? Și în timpul nopții, probabil că scenele acelea atât de crude, de dure, ar fi venit secvențial în mintea, a revenit secvențial în mintea celor ce au asistat. Și cu siguranță ele nu uitau lucrul acesta. Dar ce nu înțelegeau femeile și ucenicii erau implicațiile spirituale ale morții lui Iisus Hristos pe cruce. Ele, îngăduiți-mi să spun, nu vedeau dimensiunea divină a morții lui Iisus Hristos. Nu vi se pare cumva cunoscut? Nu vi se pare că oamenii suferă de același sindrom sau același păcat? Același păcat. Oamenii nu vor să recunoască dimensiunea spirituală sau dimensiunea veșnică a morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Iată, Isaia, de ce uităm în trecut? Isaia 53:4, înainte, cu 700 de ani, de a se întâmpla, Isaia pregătește pe evrei pentru moartea sa. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu. Parcă Isaia fusese acolo, împreună, în grupul femeilor și cu ucenicul. Doar trei au fost, trei femei și Ioan. Parcă Isaia ar fi fost acolo și ar fi văzut întreaga scenă. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre. El vede dimensiunea spirituală. El vede dimensiunea eternă, veșnică. Zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi răzăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Observați? Isaia este cel ce explică spectatorilor dimensiunea veșnică. Asta le lipsea femeie. Asta lipsește multor care sărbătoresc astăzi sau duminică sau nu știu când învierea Domnului Iisus Hristos. Această dimensiune veșnică. Degeaba o sărbătorești dacă nu cunoști dimensiunea veșnică a morții, îngropării și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Fără moartea sa, fără sângele său vărsat, nu este iertare pentru omul păcătos. Îngerii le aduc aminte nu numai de trecut, le aduc aminte de prezent. Versetul 6 din Matei 28. Nu este aici. A înviat, după cum se zisese. Veniți de vedeți locul în care zăcea Domnul. Îngerul le aduce aminte că Iisus le spusese că va învia. Fraților, avem aici cea mai mare proclamație pe care am auzit, pe care a auzit-o vreodată un om. Nu este aici. A înviat. Nu există mai mare proclamație pe care urechea omului să o fie auzită în toată istoria lui. Știți ce cuprinde de fapt această proclamație? Că moartea sa a fost suficientă și acceptată de Dumnezeu ca plată pentru toate păcatele omului. Iar învierea sa este dovada că totul a fost plătit și acceptat de Dumnezeu Tatăl. Un salvator mort nu putea salva pe nimeni, dar unul viu poate salva pe cei care vin la el cu o credință biblică, așa ne spune cuvântul său. Evrei 7:25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Când a murit pe cruce, ultimele cuvinte a Domnului Iisus Hristos au fost: s-a sfârșit. S-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? Mântuirea noastră. S-a desăvârșit mântuirea noastră. Așa spune în Ioan 19:30, ultima parte. Când a înviat, Dumnezeu Tatăl a spus: să mulțumit Fiule. Pentru că, în sfârșit, dreptatea, mânia sa, fusese satisfăcută prin moartea pentru păcatele întregii omenii. Prin învierea sa, Iisus a dovedit că El este tot ceea ce a pretins. N-a spus El în Ioan 11:25, n-a spus El în prezența că ucenicii erau lângă El în permanență și femeile? Iisus a spus: eu sunt învierea și viața. Exact în ordinea asta, învierea și viața. Mai întâi omul trebuie să învieze, ca apoi să trăiască. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Cine crede în mine, chiar dacă ar muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Știți când a spus asta, a declarat lucrul acesta? La mormântul lui Lazar. Ei erau acolo adunați
și asistau
la el cum îl înviază pe Lazar.
Memorie scurtă. Nu. Nu. Necredință. Necredință.
Asta este problema noastră. Necredință. Iată declarația lui împotriva morții scrisă în Apocalipsa 1 cu 17 și 18. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu! Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și locuința morților, spune Domnul Iisus Hristos. O, dragii mei, această dimensiune divină lipsește multor oameni astăzi. Ea nu poate fi înțeleasă cu mintea noastră, decât printr-o credință biblică și personală în Domnul Iisus Hristos. Slăviți-o fie El! Le-a adus aminte de trecut, le-a adus aminte de prezent, a trebuit să le aduc aminte de promisiunile Domnului Iisus Hristos. Nu este aici, a înviat, după cum spusese. Vestea învierii Domnului Iisus n-ar fi trebuit să dea pe femei și pe ucenici prin surprindere. Pentru că de-a lungul, aduceți-vă aminte, lucrării sale publice, Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre moartea și învierea sa. Vă aduc doar un verset, sunt multe versete în Evanghelie, în care Domnul Iisus Hristos, cu mult timp înainte, îi pregătea pentru moartea și învierea sa. Iată, Matei 16:21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Nu informația lui Iisus, ci credința în toate cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos. Nu vi se pare că semănăm cu ei? Sau că ei seamănă cu noi? Sau invers? Nu e așa că noi credem doar în ce ne place, în ce ne convine? Nu în toate cuvintele Domnului Iisus. Și asta e rău. Vom avea mari surprize. Și vom fi cuprinși în multe momente cheie de necredință, tocmai pentru că nu credem toate cuvintele și toate promisiunile lui Dumnezeu. Și care îmi plac și care nu îmi plac. Și care mă arată că sunt păcătos și călcător al legii și care mă scoate în evidență. Dar ucenicii n-au ascultat cuvintele Domnului Iisus Hristos cu atenție sporită. N-au crezut în ele, pentru că Iisus nu se potrivea cu planurile lor, cu planurile lor de iudei. În schimb, liderii evrei au crezut. Ciudat. Au crezut. De aceea au pus strajă la mormânt. Aduceți-vă aminte. Dar vedeți, nu e o credință în sens biblic care se ducă la mântuire, ci este o credință, ei au crezut că s-ar putea să se întâmple lucrurile acestea, dar și-au luat toate măsurile să-l țină sub lepădea mormântului sau sub piatra mormântului. Iar știm că asta au făcut. Îngerul merg mai departe și le aduc și dovezi. Aminte de trecut, aminte de prezent, le-a dus aminte de promisiuni și le-a dat și dovezi. Veniți de vedeți locul unde zăcea Iisus. Veniți să vizitați mormântul. Avem aici invitația pentru îngerului pentru femei. Știm că mai târziu Petru și Ioan au intrat și ei în mormântul gol și au găsit doar hainele de mormântare abandonate în ordine. Iată relatarea lui Ioan. Ioan 20, la versetul 3 la 9. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel de tine la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșire de pânză, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșirile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșire de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc sigur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tine la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepuse că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. De ce sunt atât de importante hainele de mormântare atunci când vorbim despre dovez? Sunt două motive. Primul motiv este că pânza în care fusese înfășurat trupul Domnului Iisus Hristos era neatinsă de mâna omului. Ea păstra forma trupului, era ca și coconul omidei abandonat, pentru că fluturile își luase zborul. Al doilea motiv era ștergalul, sau giulgiul, cum vreți să-l numiți, care fusese pus pe fața lui Iisus și care fusese făcut sul și fusese pus în mod intenționat deoparte, separat de acel sul al de pânza în care fusese Domnul Iisus învelit. Am citit undeva că pe vremea aceea, când era la masă, fiecare căpăta un ștergar. Participam la masă. În momentul când te ridicai și nu mai aveai intenția să revii la masă, luai ștergarul cu tine. Și prin asta gazda știa că ai terminat și că nu te vei mai întoarce. Dar dacă lăsai ștergarul la masă, însemna că te vei întoarce. Cineva, un comentator, am citit zilele astea, spunea că probabil că ștergarul acela a fost lăsat pentru ucenici. Și probabil că asta l-a făcut pe Ioan să creadă în momentul acela, spunându-i, uite-te bine, mă voi întoarce și mă vei vedea curând. Acesta era probabil mesajul. Îngerul i-a mai... Deci, multe le-a spus îngerul. I-a adus aminte de trecut, de prezent, de promisiuni, de dovezi și de plan. Întotdeauna Domnul are un plan, are o voie. Și le spune în, 28, în Matei 28, 78, și duceți-vă repede, le spuneți ucenicilor că a înviat din morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt și cu frică și mare bucurie au alergat să dea de veste ucenicilor. Ăsta e plan. Când știi că Iisus este viu, nu mai poți să taci. Trebuie să spui și altora că este viu. Îngerul a trebuit să le aducă aminte că ei trebuiau să fie vestitorii sau martori ai învierii Domnului Iisus Hristos. Și să spună tuturor, Iisus a înviat. Era acesta un mesaj al speranței, al vieții, al biruinței asupra morții. Este un mesaj pe care toți oamenii au nevoie, disperată și astăzi, să-l audă. Iisus este viu și astăzi, dar oamenii nu vor să creadă, pentru că sunt tot în robia păcatului și a morții. Hai să mergem puțin mai departe. Hai să privim puțin la apariția Domnului Iisus Hristos după înviere, în textul nostru. Sigur, au fost mai multe, dar ne vom referi la textul. Ce bine că bate și nu văd bine ceasul ăla. Mai am unul aici. Versetul 9. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă. În timp ce se duceau să spună și celorlalți ucenici, Iisus s-a apărut înaintea femeilor, iar primul cuvânt pe care Domnul Iisus le-a spus femeilor a fost, bucurați-vă. Era acesta un cuvânt de încurajare, de speranță. Ce mai mult special că Iisus a venit înaintea lor în persoană să le spună El însuși că a înviat din morți. Este o binecuvântare să asculți mărturirea unor oameni care s-au întâlnit personal cu Domnul Iisus Hristos. Dar nimic nu se compară, țineți minte, cu propria ta întâlnire cu Salvatorul înviat. Nimic nu se compară decât momentul acela în care și tu ai intrat în grădina învierii. Și în care tu, Domnul Iisus Hristos, ți-a spus și ție lucrul acesta. Lasă-mă să te întreb. Ai avut o astfel de întâlnire? Zice versetul 9 în continuare. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și li s-au închinat. Când Iisus a apărut în fața lor și l-au văzut viu, au crezut și ce puteau face altceva decât să îi se închine. Da, pentru tot ce a făcut pentru om, dându-și viața pentru el și înviind, el, dragii mei, este vrednic de închinare. Dar nu numai de închinare, este vrednic de laudă, este vrednic de slujirea noastră, fără rezerve, întreaga noastră viață. Evrei 13:15, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele Lui. O, Doamne, ajută-ne să mărturisim numele Tău toată viața noastră. Să nu uităm altceva, că tot El va fi tema închinării noastre în cer. Apocalipsa 4:11, vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Apocalipsa 5:9-10. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești Tu să iei cartea, să-i rupi pecetele, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți? Tot El va fi. Învață să te închini în Duh și în adevăr acum. Pentru că închinarea noastră va continua o veșnicie în cerul lui Dumnezeu și în împărăția sa de 1000 de ani, așa cum îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi Domnul le-a spus femeilor să nu se teamă, să spună fraților că a înviat. Și bineînțeles, i-a trimis în Galileea. Numai Domnul poate da pace și securitate inimilor noastre, dragii mei. Numai Dumnezeul nostru viu poate să ne spună aceste cuvinte de mângâiere în vremuri în care nu știm sau necredința a cuprins viețile noastre. Pentru că El este pace, El este nădejde și de aceea gloria să-i fie dată Domnului nostru înviat. Acum, hai să mergem și să vedem la reacții împotriva învierii Domnului Iisus Hristos. Pentru că, vedeți, întotdeauna au existat și reacții împotriva învierii Domnului Iisus Hristos. Da, la mormânt toți au venit cu necredință, dar când s-au întâlnit cu Domnul Iisus, când au cercetat mormântul, atât femeile cât și dănucenici au crezut în ea. Deși toți au văzut dovezile, toți au văzut îngerii, toți au văzut mormântul, totuși au fost oameni care n-au crezut în învierea Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Dovezile nu sunt suficiente ca oamenii să creadă în Dumnezeu. Știm că aceiași dușmani de la cruce, în ciuda faptului că și-au luat toate măsurile ca Iisus să rămână sub piatra pusă pe mormânt, s-au adunat, au pus de o ședință ca să găsească o minciună care să fie plauzibilă și care să semene necredința în rândurile evreilor. Și, bineînțeles, împotriva învierii Domnului Iisus Hristos. Hai să ne uităm mai întâi la problema lor. Versetul 11 ne spune că au intrat, pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Dacă Iisus a înviat din morți, atunci evreii aveau o mare problemă. Adică tot ceea ce a făcut și a spus Domnul Iisus Hristos, El are dreptate în toate lucrurile. Și ei au fost într-o mare eroare, de la un capăt la altul. Ei n-au făcut altceva decât să lupte împotriva lui Dumnezeu. Și implicațiile erau profunde. Sistemul lor de închinare era mort și numai Iisus este singura cale spre salvare a omului, iar El în tot ce a declarat a spus adevărul, iar ei l-au omorât. Un alt lucru. Acum trebuiau să găsească, au o altă problemă, pentru că erau martori care au crezut în învierea, care l-au văzut și nu puteau nega. Și acum trebuiau să găsească o modalitate în care să închidă gura ucenicilor și să, nu numai să închidă, și să facă o contrarevoluție. Împotriva a tot ceea ce s-a întâmplat în grădina învierii. Și asta îi aduseseră în culmea disperării. Asta era problema. Hai să vedem planul. Versetul 12. S-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ucenicilor mulți bani și le-au zis, spune-te așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeau noi și l-au furat. Învierea lui Iisus este o mare problemă pentru cei ce nu cred. Așa că întotdeauna își vor căuta o cale să duce cont de ea. Sau, dacă nu pot nega, să o defăimeze. Sau să îi micșoreze valoarea. Să o rupă, de fapt, să o pună în calendar! Dar să o rupă de dimensiunea veșnică. Asta făceau liderii evrei din acea vreme. Dar oare nu fac asta și teologii liberali și neo-evanghelici de astăzi? O, ba da, dragii mei. Exact același lucru. De ce? Pentru bani. Pentru bani. Tot ce fac pentru bani. Tot ce fac. Într-un fel sau altul. De asta o fac. Nu au oamenii astăzi ocazia să audă Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Nu știu oamenii ce este Evanghelia? Miezul Evangheliei, sau definiția cea mai bună este în 1 Corinteni, capitolul 15, la versetul 1 la 5. Și ce cuprinde? Cuprinde moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu aud, dar sunt surzi la predicarea ei. O acceptă parțial sau o modifică. O adaugă la alte lucruri și prin asta, de fapt, îl resping pe Domnul Iisus Hristos. Iar ei nu sunt schimbați prin puterea Duhului Sfânt. Pentru că nu cunosc întregul adevăr. Pe Iisus și puterea învierii Lui. În spatele acestei contra-evanghelii sau contra-revoluții începută în grădina învierii, stă Satan. Și mulți creștini, pentru că nu s-au născut din nou, nu cunosc dimensiunea veșnică a învierii Domnului Iisus Hristos. N-au discernământ spiritual. Sunt orbi. Sau orbiți. Al treilea lucru. Mărturia falsă. Minciuna. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorilor, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit printre evrei zvonul acesta până astăzi. Deci să ne aducem aminte că ucenicilor le-a fost frică în momentul când l-au arestat pe Iisus în grădina Ghețimani. Și toți au fugit cu excepția lui Ioan, care a asistat la răstignire. Iar starea de frică nu-i părăsiseră. Chiar dacă, dragii mei, femeile le-au adus vestea că l-au văzut înviat pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți? În seara, vedeți? Ei au primit vestea și totuși n-au crezut. Frica continua. Frica continua. Uitați-i, în prima seară, stăteau unde? În camera de sus? Așa ne spune Ioan 19 și 20. Erau încuiați în camera de sus. Și Domnul Iisus Hristos, ei primiseră vestea și ei stăteau în necredința lor. Până când Iisus Hristos a venit în mijlocul lor și le-a spus, n-a bătut la ușă. A intrat la ei, în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă. Atunci s-a dus necredința lor. Pentru mulți. Vedeți? Cât de importantă este întâlnirea personală cu Domnul Iisus Hristos. Atunci ei s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Și femeile și ucenicii, în prima zi a învierii, trebuiau să se ducă la mormânt să facă un serviciu de închinare la răsăritul soarelui. Dar n-au făcut. Știți de ce? Pentru că de multe ori au venit la biserică fără să asculte și să ia seama la cuvântul lui Dumnezeu. Au respins cuvintele Domnului Iisus Hristos. N-au fost adus, așa cum facem și noi de multe ori. Pe o ureche intră și pe alta ies. Dar ei erau pregătiți. Și ar fi trebuit să fi fost pregătiți. Ca în dimineața acelei zile să se ducă să constate învierea Domnului Iisus Hristos. Nu cu frică. Nu cu teroare. Nu cu necredință. Nu cu îndoială. Aveau toate motivele să creadă în învierea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, omul este la fel, chiar dacă ne-am civilizat, chiar dacă trăim în vremea internetului și a ultimelor descoperiri în tehnologie și în toate domeniile, este același păcat al necredinței, al nesupunerii față de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, atât de mulți oameni nu cunosc pe Iisus și puterea învierii sale. Te întreb acum în încheiere, tu cunoști pe Iisus și puterea învierii sale? Pasajul pe care l-am citit în dimineața aceasta a început cu istoria celui sau cele mai frumoase vieți care a fost trăită vreodată pe pământ. Și ea se încheie cu o minciună. Care e minciuna? Că n-a înviat. Înțelegeți? Marea majoritate a oamenilor astăzi cred această minciună. De ce? Pentru că ei nu sunt născuți din nou. Ei n-au nădejdea vieții veșnice. Ei nu cunosc puterea învierii lui Hristos. Nu s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos în grădina învierii. De aceea, Satan a venit în grădina Ghețimani, în grădina Edenului, cu o minciună. Dar a continuat să vină și în grădina învierii, tot cu o minciună. Și cei ce rămân în primul Adam, datorită necredinței lor, vor ajunge să fie pedepsiți veșnic. Jertfa sa schimbă viața celor ce cred în jertfa și în învierea sa. Dar cei ce nu cred, ei vor crede minciuna și vor fi condamnați pe vecie. Gândește-te la ce crezi. Crezi cuvântul lui Dumnezeu sau crezi minciunile celui rău? Domnul să se îndure de noi. Amin.